Olimme automatkalla Pohjois-Italiassa. Ajoin hyvin pientä ja kapeaa vuoristotietä jossakin hiihtokeskus Sestriären tienoilla. Pysähdyin tien varteen pienelle venyttelytauolle. Vuorilla ei aina helposti löydy turvallista pysähdyspaikkaa, mutta tässä oli sellainen. Olimme niin korkealla, että teepaita päällä tuli vilu. Olimme juuri lähdössä ajelemaan eteenpäin, kun erikoiset äänet kiinnittivät huomioni. Jossakin paljon olinpaikkaamme alempana alkoi näkyä määrätietoisesti ylöspäin liikkuva massa. Väriltään se oli pääosin vaalea ja vaalean harmaa, mutta joukossa oli selvästi myös mustia liikkujia. Meitä lähestyi valtava lammaslauma. Aika pian erotin myös paimenen laumansa edellä. Mies oli reippaasti ja varmasti kivikkoisessa maastossa etenevä vuoristolainen. Paimenella oli tummanpuhuva ahvoittunut iho, harmaa lierihattu, mustat paksut viikset ja kädessään tukeva sauva. Emme mitenkään malttaneet jatkaa matkaamme, vaan seurasimme suurin piirtein suut auki miehen hyvin taitavaa ja harjaantunutta työskentelyä. Hän ohjaili laumaa omalla äänellään. Mies kannusti, rohkaisi, maanitteli ja käski lampaitaan erilaisilla äänähdyksillä ja vislasikin muutaman kerran. En ole koskaan nähnyt missään yhtä suurta nelijalkaisten joukkoa. Niitä oli useita satoja. Ehkä mietit, mistä tiedän niiden määrän. No, laskin jalat. Kesti parikin kotvasta ennen kuin koko lauma oli ylittänyt pienen tien. Paimen valvoi tarkasti ylitystä ja tervehti meitä iloisesti, lähtiessään nousemaan vieläkin ylemmäs jyrkkää rinnettä. Heilautin kättä tervehdykseksi ja mekin jatkoimme matkaa. Kaikesta päätellen huippuammattilainen alallaan. Tällä pohjois-italialaisilla oli kaitsettavanaan ja huolehdittavanaan yksi valtavan suuri lauma. Lauman jäsenet olivat monin tavoin erilaisia keskenään. Joukosta löytyi useita värejä, kokoja, eri ikäryhmiä ja niin edelleen. Useista eroavaisuuksista huolimatta ne muodostivat yhden kokonaisen lauman. Jeesuskin puhuu paljon lampaista ja paimenista. Itse hän ilmoittaa olevansa paimen, nimenomaan hyvä paimen. Hyvän paimenen oma lauma tulee pääsemään yhtenä kokonaisuutena täyteläiselle laitumelle. Ilmestyskirja 7:9. Tämän jälkeen näin suuren kansan joukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja ne puhuivat kaikkia kieliä. He seisovat valtaistumin ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksia. Ja sitten muutama jae myöhemmin. Yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Tämän valtavan lauman jokaista jäsentä yhdistää toisiinsa yksi yhteinen asia. Joka ikinen yksilö on jossain elämänsä vaiheessa huomannut, että hänen vaatteensa ovat likaiset. Ne ovat täynnä saastaa ja ne haisevat pahalta. Vain se tarvitsee pesua, mikä on likainen. Yksinkertaisemmin sanottuna, jokainen heistä on tehnyt yhden huomion. Minä olen syntinen ihminen. Tarvitsen välttämättä anteeksiantoa ja perusteellista pesua ja puhdistusta. Kaikista synneistäni. Tarvitsen todellista syväpuhdistusta. Tämä havainto ei vielä sinällään auta. Tarvitaan pesua, tarvitaan täydellistä valkaisua. Ainoa todella tepsivä valkaisuaine on Herran Jeesuksen Kristuksen sovintoveri. Kristus on ristillä sovittanut jokaisen ihmisen kaiken synnin. Sen tosiasian saat sinäkin uskoa omaan elämääsi. Tähän suureen laumaan siis kuuluvat ilman mitään ja minkäänlaista poikkeusta kaikki ne, jotka uskovat Jeesukseen omana vapahtajanaan. Mutta vain ne. Jeesus tiivistää ytimekkäästi tämän totuuden, Johannes 14.6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Perille päässeen Jeesuksen omien muodostaman lauman bonus on aivan ylivertainen. Ja hän, joka istuu valtaistuimilla, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano. Enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistumen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille. Ja Jumala pyyhkyy heidän silmistään kaikki kyyneleet. Jeesuksen selkeä tahto ja opetus on se, että hänen omansa ovat yhtä ja rakastavat toisiaan. Juuri ennen vangitsemistaan Jeesus rukoili niin sanotun ylimmäispapillisen rukouksen. Siinä hän voimakkaasti vetoaa yhteyden puolesta. Johannes 17.21-23. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Olemme siis yhtä Kristuksen kanssa ja yhtä myös muiden Kristuksessa olevien kanssa. Yhteys on siis olemista yhtä Kristuksessa. Vallitseva tilanne Kristuksen seurakunnassa on käytännössä kuitenkin aika lailla toisen näköinen. Kristuksen kirjava porukka koostuu monenlaisiin kristillisiin kirkkokuntiin ja yhteisöihin kuuluvista jäsenistä. Meitä on moneksi. Meitä on luterilaisia, roomalaiskatolisia, ortodokseja, anglikaaneja, reformoituja kirkkoja, karismaatikkoja ja niin edelleen. Ja Suomessakin meitä on monenlaisia. Meitä on lutkuja, hulluntalaisia, vapaarikollisia ja monia muita suuntauksia ja suuntia, vapaita ja vähemmän vapaita. Luterilaisen kirkon, niin kuin muidenkin kirkkokuntien sisällä, on paikallisseurakuntia. Ja sitten meillä Suomessa on monia herätysliikkeitä. Meitä on lessuja, körttejä, evankeelisia, femmareita, vain joitakin mainitakseni. Herätysliikkeiden sisälläkin on joissain oikein montakin kuppikuntaa. Ja yllättävän usein sieltä täältä löytyy myös niin sanottuja tosiuskovia. He ovat aina oikeassa kaikessa. Tällainen jakaantuminen on kovin inhimillistä. Missä ihmiset, kristitytkin vain ihmisiksi olemme, näin tapahtuu, me jakaudumme. On tässä sekavassa tilanteessa toki jotain hyvääkin, ainakin jos lähestymme inhimillisellä tasolla tätä asiaan tilaa. Kun me ihmiset olemme keskenämme niin suuresti erilaisia, löytyypä lähes jokaiselle jotakin. Melkeinpä aina vastaan tulee jossakin päin porukka, joka saa vastakaikua joidenkin ihmisten sisimmässä. Augsburgin tunnustus sanoo tästä näin. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätäviä, ovat kaikkialla samanlaiset. Pääasia siis, että pääasia on pääasia. Joillekin voi olla iloa ja hyötyä siitäkin, että pomon paikkoja on runsaanpuoleisesti tarjolla. Käytännössä esiintyy myös jonkinlaista kateuden poikasta eri yhteisöjen välillä. Samoin keskinäistä kilpailua ja nimenomaan sellaista kilpailua, missä ei yleensä kilpailla toisten kunnioittamisessa niin kuin Raamattu asian ilmaisee ja siihen kehottaa. Seuraava minitarina valaisee tätä asiaa. Kaksi samaan kirkkokuntaan kuuluvaa pastoria tapasivat toisensa. Kumpikin oli työssä suunnilleen samankokoisessa seurakunnassa, mutta he toimivat eri puolilla maata. He vaihtoivat kokemuksiaan työstään, juttelivat niitä näitä. Lopuksi toinen heistä kysyi kollegaltaan, no onko teillä ollut herätystä? Johon toinen vastasi, ei ole, mutta ei onneksi baptisteillakaan. Vaikea tietenkin sanoa, onko tarina tosi, mutta se kyllä hyvinkin voisi olla. Valitettavasti. Tässä kohtaa meillä kristityillä on paljon oppimista ja kasvamista, niin järjestöjen kuin paikallisseurakuntienkin kyseessä ollen. Varmaankin tarkemmin analysoitaessa havaitsisimme monia tällaiseen asiantilan vaikuttavia syitä. Luulenpa kuitenkin merkittävimmän tekijän johtuvan laiskuudestamme tutkia Jumalan sanaa, ja sitten piittaamattomuudestamme noudattaa sitä. Jos nyt oikein reippaasti yksinkertaistan asioita, niin oikeastaan kristityllä Raamatun tutkimiseen liittyy vain kaksi asiaa. Ne ovat lue ja noudata. Lue niin kuin sanaan on kirjoitettu ja noudata lukemaasi. Jatkoksi voisin todeta vielä, lue niin kuin on kirjoitettu. Uskon niin kuin on kirjoitettu, saat niin kuin on kirjoitettu. Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa. Se on myös kokonaan totta. Tältä pohjalta etenemme äsken mainitun syntisen asennevammamme kanssa. Vastaansanomattoman opetuksen tarjoavat meille ensimmäisen korinttilaiskirjan luvut 12-14. Luvussa 12 Paavali kirjoittaa alkupuolella ensin armolahjoista. Hän muun muassa luettelee nimeltä joitakin Pyhän Hengen antamia ja jakamia armolahjoja. Ja toteaa sitten jakeessa 11. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Sen jälkeen opetus jatkuu ja aiheena on seurakuntaruumis. Teksti on erinomaisen havainnollista ja konkreettista. Sitä on suorastaan vaikea olla ymmärtämättä. Luen tästä jakeet 12-13. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Siis jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova, on hän sitten körtti tai karismaatikko. Olen lähes koko ikäni harrastanut urheilua. Ehkä siksikin tämä vertaus avautuu itselleni aivan erityisesti. Liikkujan kropassa lähes kaikki vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi pyöräily vaatii vahvoja ja kestäviä jalkoja. Polkiminen on ennen kaikkea pyörittämistä, ei survomista. Koko jalan pitää olla kunnossa. Erityisesti etu- ja takareisien tulee toimia tasapainoisesti. Mutta pelkät jalat eivät pitkälle riitä. Tarvitaan keskivartaloa, kestäviä käsiä ja rentoa niskaa, puhumattakaan keuhkoista ja sydämestä. Hiihto on myös mainio esimerkki. Siinä tarvitaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja kaikkia lihaksia ja koko elimistöä. Kaikki osaset kuuluvat samaan kroppaan. Koko palapeli on samaa hiihtäjää. Jos varvas on kipeä, tai päätä särkee, olo ja suoritus kärsivät. Seuraavaksi pääsemme aivan asian ytimeen. Edelleen tästä samasta luvusta, jakeen 25, jälkimmäinen osa ja jae 26. Jäsenet yhteen kuuluen huolehtivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Jos siis Kristuksen ruumiissa, seurakunnassa, kirkossa tai eri kirkoissa tapahtuu jotakin myönteistä, sinne tulee ehkä herätystä, yhteisöllisyys kasvaa laadullisesti tai yhteisö kasvaa määrällisesti, tai mitä tahansa muuta oikea ja myönteistä tapahtuukaan, me saamme iloita sydämessämme ja kiittää Jumalaa, joka antaa meille niin suuria siunauksia. Mehän olemme siitä osallisia, kuulummehän samaan ruumiiseen, jonka pää on itse Kristus. Ihan vastaava tilanne on luonnollisesti paljon pienimmissäkin puitteissa. Jos joku veljemme tai sisaremme saa Jumalalta siunauksen tai apua elämäänsä, se on meillekin riemun, ilon ja kiitoksen paikka. Jakeen 26 toinen puoli on vähintään yhtä hankala. Milloin rukoilet viimeksi vaikkapa Pohjois-Korean kärsivien ja vainottujen kristittyjen puolesta? Hehän kuuluvat samaan Kristuksen ruumiiseen kuin me itsekin. Tai miten suhtaudun siihen oman seurakuntani, minun mielestäni luuserikristittyyn, joka heikkoutensa tai elämänhistoriansa takia lankeilee? Kun hän tulee tiellä vastaan, vaihdanko jostakin syystä puolta? Toki nuhteleminen ja ojentaminenkin ovat toisinaan tarpeen, mutta jopa sen voi tehdä aidossa rakkaudessa. Ei välttämättä tarvitse huutaa pää punaisena tai lannista ja lytätä tuota ihmistä. Voi olla niinkin, että tämän luvun 12 viimeinen jae epähuomiossa usein ohitetaan. Jaehan kuuluu näin. Mutta tavoitelkaa kaikkien arvokkaampia armolahjoja. Tämä olisi alkuosa, mutta nyt keskitymme jakeen loppuosaan. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Luku 13 sitten hyvin monipuolisesti kuvaa tätä tietä, joka on rakkaus. Siitä jopa sanotaan, että se on suurin. 1 kor 13 on varmasti yksi tunnetumpia Raamatun kohtia. Sitähän me kuulemme kirkollisen vihkimisen yhteydessä. Ja mikäs siinä, hyvinhän se siihenkin sopii. Tämä rakkausluku ei kuitenkaan ole sattumalta eikä irrallisena lukujen 12 ja 14 välissä. Armolahjojen oikeaan, raittiiseen seurakuntaan rakentavaan käyttöön tarvitaan olennaisena osana Pyhän Hengen lahjaksi antamaa ja vaikuttamaa rakkautta. Seurakuntan ruumiin sisällä oleva, siihen suorastaan rakennettu ykseys ei voi kukoistaa edes suunnilleen tai sinne päinkään ilman rakkautta. Ilman rakkautta seurakunnan kaikkinainen toiminta ja seurakuntajärjestys ovat vain kaoottisen epämääräistä askarointia. 1 kor 13 siis nivoo itseään ympäröivät luvut kiinteään elimelliseen yhteyteen. Varhaiskirkon kristityt tunnettiin erityisesti siitä, että he rakastivat. Ensinnäkin he rakastivat toisiaan ja ympäristöään hämmästyttävällä tavalla. Se ei silloinkaan ollut helppoa eikä yksinkertaista. Ihmiset olivat syntisiä silloinkin. Aivan erityisen kummallista on se, että he rakastivat vihollisiaankin. Eivätkä tuhoisat tartuntataudikaan heitä pidätelleet. He olivat ottaneet todesta Jeesuksen käskyn rakastaa toisiaan ja rakastaa vastustajiaan. Siis taas tämä lue ja noudata. Tosin alkukirkon aikana se voisi paremminkin kuulua kuuntele ja noudata. Evankeliumit eivät aivan heti olleet paperiversiona käytettävissä. Jumalan käskyjen kaikenlainen rikkominen tai laimentaminen ovat aina syntiä. Muistin virkistämiseksi vain pari rakastamiseen liittyvää käskyä. Niitähän löydämme Raamatusta runsaan mitoin. Johannes 14, 34 ja 35. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja, 4. luku, jakeet 7 ja 8. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Hyvin kohti käyvät jakeet. Jumalalle kiitos, että evankeliumin rakastava sana seuraa pian tätä kohtaa. Jae 10. Siinä on rakkaus ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Miten me sitten käytännössä voisimme elää yhdessä niiden kanssa, jotka ovat toisenlaisia tai ovat erilaisia kuin me? Viime vuosikymmeninä on Suomessakin ollut kokeiluja ja virityksiä tähän suuntaan. Virheitäkin on tehty ja useimmat yritykset ovat lopahtaneet viimeistään muutamassa vuodessa. Saattaa olla, että yhtenä osasyynä epäonnistumisiin on käsitteen yhteiskristillisyys, heiveröinen tulkinta. Mielestäni paremmin asian ilmaisee, jos käytetään sanoja kristittyjen yhteys. Ehkä aluksi tällainen pohdiskelu voi vaikuttaa saivartelulta tai sanoilla kikkailulta. Perustelen hieman näkemystäni. Sanassa yhteiskristillisyys ei sinänsä ole mitään vikaa. Vuosikymmenten kokemus on vain osoittanut, että käytännössä yhteiskristillisyys on sortunut yleensä omaan mahdottomuuteensa ja henkilökemiaan. Usein on haluttu siirtää syrjään opillisuus. Kristinuskon tärkein seikka ei olekaan oppi, se on aivan selvää. Tärkeintä on Kristus itse. On kuitenkin hyvä huomata, että opittomuuskin on oppi. Aivan samalla tavalla kuin sanonta kaikki on suhteellista, ei sitten sitä enää olekaan. On vaikea kuvitella, että eläisimme ainakaan kovin pitkään sellaisessa seurakunnassa, jossa ei ole selkeää käsitystä, tai siellä vaietaan vaikkapa kasteesta, ehtoollisesta, seurakunnan olemuksesta ja ehkä jostain muistakin asioista. Tosin näyttää olevan niin, että yhteiskristillisyydessä päädytään useimmiten aikuiskasteeseen. Oppi ei itsessään tee autuaaksi, mutta se on silti välttämätön. Opin hylkäämisen sijaan kannattaa ehdottomasti perehtyä, vieläpä oikein kunnolla, oman tunnustuksensa, oman kirkkokuntansa oppiin. Meidän luterilaistenkin pitäisi nykyistä selvästi enemmän opiskella Raamatun lisäksi vaikkapa niitä kolmea uskon tunnustusta. Ollenkaan pahaa ei tee myöskään tunnustuskirjoihin perehtyminen. Voi kuulostaa yllättävältä, mutta on paljon helpompaa ja hedelmällisempää harjoittaa kristittyjen yhteyttä, jos itse olen selvillä ja perillä siitä, mihin ja miten uskon. Vaikka olisitkin sisäistänyt kirkkosi opin kunnolla, älä silti kuitenkaan ole ylimielinen toisella tavalla ajattelevia kohtaan. Esimerkiksi luterilaiset ja helluntailaiset voivat hyvin tehdä paljon yhdessä. Itsellänäkin on omalta kotipaikkakunnaltani jo vuosien myönteinen kokemus kristittyjen yhteydestä. Paikallisen helluntaiseurakunnan paimen on ystäväni ja yhdessä hänen ja oman seurakuntamme papin kanssa järjestämme muutaman kerran vuodessa yhteisiä rukousiltoja. Niissä rukoilemme seurakuntamme puolesta. Yhtä ja toista muutakin teemme yhdessä ja seurakuntalaisina käymme toistamme tilaisuuksissa. Mutta emme ole mitenkään vaienneet esimerkiksi kasten näkemyksistämme, niiden eroista. Emme muistakaan eroista ja meillä on myös selvät pelisäännöt ja niitä noudatamme. Me kunnioitamme toisiamme ja luotamme toisimme. Jos ollaan avoimia, ei tarvitse tehdä kompromisseja. Silti voi vilpittömästi siunata toisen ryhmän tekemää työtä, iloita sen voitoista ja jakaa sen murheita. Loppujen lopuksi on vain yksi paimen ja yksi lauma. Se lauma tosin usein poukkoilee kuin lehmät keväällä laitumelle päästessään. Kovin jukuripäinenkin se on, mutta onneksi paimen on aivan ehdoton huippu.